17 je sati. Oslobođeni pomorci koje su oteli nigerijski pirati, među njima i jedan Hrvat.
Očekujemo da će tijekom današnjeg dana naš pomorac doći kući.
Hoće li rast Bandićeva kluba dovesti do rekonstrukcije vlade? Počelo je zimsko računanje vremena.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. 12 pomoraca, među njima i jedan Hrvat, koje su s broda švicarske kompanije oteli nigerijski pirati, prije više od mjesec dana pušteno je na slobodu. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Svi oteti članovi posade na putu su kući svojim obiteljima, potvrdili su iz kompanije u čijem je vlasništvu brod Glarus, s kojega su oteti. Za medija servis to je potvrdio i Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
Drago mi je da mogu potvrditi tu vijest. Noćas u jedan sat smo primili informaciju preko kompanije i obitelji da su pomorci oslobođeni i oni su nakon toga krenuli avionom prema Švicarskoj. Tako da očekujemo da će tijekom današnjeg dana naš pomorac doći kući.
Podsjetimo, nigerijski pirati su brod švicarske kompanije Masoel presreli u delti rijeke Niger dok je prevozio žito. Uspeli su se na brod dugim ljestvama i prerezali žicu na palubi. Potom su uništili veći dio komunikacijske opreme. Osim našeg pomorca, među otetima bili su i 7 Filipinaca i po jedan državljanin BiH, Slovenije, Ukrajine i Rumunjske. Nakon oslobađanja pregledali su ih liječnici i svi su uglavnom u dobrom stanju, kaže Melvan.
S obzirom na okolnosti, zdravstveno stanje, koliko nam je poznato, u redu, znamo da je ukrajinski pomorac imao neku manju ozljedu, ali ostalo bi trebalo biti više manje ok, ali više o tome kad budemo se sreli s njima i kad budemo imali točne informacije.
Iz kompanije zahvaljuju svima koji su sudjelovali u oslobađanju pomoraca, ali detalje osiguravanja njihove slobode neće podijeliti kako ne bi ohrabrili slične pokušaje.
Masoel želi naglasiti profesionalnost i stoicizam posade broda Glarus i njihovih obitelji tijekom ovog teškog, traumatičnog i zahtjevnog razdoblja. Pozdravljamo njihovu hrabrost i pružit ćemo im svu potrebnu podršku u nadolazećim mjesecima.
Stoji u priopćenju švicarske kompanije.
Zbog jakog i olujnog juga te kiša na velikom dijelu obala i zaleđu, Državni hidrometeorološki zavod objavio je narančasti, odnosno crveni meteo alarm, a glavnina kiše očekuje se u noći s nedjelje na ponedjeljak. Tijekom jutra i prije podneva uz Jadran je puhalo snažno jugo, jačine između 50 i 100 km na sat. Dovelo je to do brojnih problema u prometu, te do prekida pojedinih trajektnih, brodskih i katamaranskih linija.
Media servis Vijesti plus.
Klub zastupnika Stranke rada i solidarnosti Milana Bandića nedavnim pridruživanjem Marije Puh u njihove redove dosegao je dvoznamenkasti broj članova, a nagađa se da bi ta brojka mogla narasti za još jednog zastupnika. Bivša SDP-ovka Milanka Opačić navodno im se pridružuje. Hoće li ojačani klub saborskih zastupnika zagrebačkog gradonačelnika, koji podržava vladu premijera Andreja Plenkovića, dovesti do preslagivanja u vladi?
Sve veći broj pridošlica u zastupnički klub Milana Bandića nedavno je slikovito opisao SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić.
Gospodin Bandić vam skuplja saborske zastupnike kao pokemone.
A njegov stranački kolega Gordan Maras kratko je komentirao mogući ulazak bivše SDP-ove zastupnice Milanke Opačić u taj klub.
Meni se te stvari gade, a one koje ode Bandiću neko odgovara u svoje ime, ok?
Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je moguće da se uz Milanku Opačić Bandićevom klubu pridruži još saborskih zastupnika i zastupnica.
Glavna privlačnost, barem u formalnom smislu, tog kluba je u činjenici da Bandić ne zastupa nikakvu ideologiju, tako da i oni koji su više manje lijevo ili više manje desno, naravno oni u centru, mogu prići tom klubu da ne rade formalno kompromise sa svojom svjetonazorom savješću i to je njima važno.
Trenutni Plenkovićev koalicijski partner, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak, izjavio je da osobno nema problema ako netko promijeni klub, ali da to ovisi o motivima prelaska.
Problem je onaj kada je motiv nije zato što si prepoznao da bi neki svoj ideju poboljšanja života građana mogao bolje realizirati u nekom drugom stranačkom klubu, nego problem je ako se to svede na osobne motive. A to je onda politička korupcija.
On je i sam nedavno ostao bez zastupnice Marije Puh, koja se također pridružila trenutno najpopularnijem zastupničkom klubu. Sada već prilično brojan, klub zagrebačkog gradonačelnika mogao bi dovesti do preslagivanja same vlade. Vrdoljak naizgled nije zabrinut zbog odnosa u vladi i broja zastupnika.
Mislim da se konačno hrvatski građani i hrvatska politika treba koncentrirati na rezultat. A rezultati koji isporučuju ministri koje su nominirala Hrvatska narodna stranka su među najboljima u vladi.
Na pitanje hoće li doći do preslagivanja u vladi, premijer Andrej Plenković odgovara.
Ne. Traži li nešto Bandić, nudite?
Ne.
Da do toga neće doći, slaže se i Puhovski.
Jer bi bilo veoma riskantno jednu dosta ovako labavu ravnotežu umjeriti na kojoj sada vlada počiva, na kojoj vlada dosta uspješno počiva, a osim toga Bandiću zapravo nije do utjecaja na vladu, Bandiću do toga da njegova moć u parlamentu se pretoči u podršku HDZ-a njegovim akcijama u gradskoj skupštini. Tomu se za njega za sada radi.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pak o svemu tome govori na svoj tipičan način.
Mene ništa ne svrbi, mene ništa to ne interesuje. Onima koji danas kriče, koga svrbi, taj se češi.
Preostaje vidjeti hoće li njegov klub još više nabujati i kako će se to odraziti na političku scenu. Za Medija Servis, Maja Petak.
Čelnik HSS-a Krešo Beljak potvrdio je da započinju pregovore s Glasom i IDS-om o sklapanju koalicije za izbore za Europski parlament. A čelnica Glasa Anka Mrak-Taritaš očekuje da će dogovor biti postignut za mjesec dana. Odradili smo 3 kruga pregovora, rekla je.
Kolege iz HSS-a su donijeli formalnu odluku na svom predsjedništvu da idu u pregovore za uključenje u Amsterdamsku koaliciju. Mi očekujemo da će to na dobrom tragu i završiti i da tamo negdje se vidimo na nekom drugom mjestu kroz nekih mjesec dana da i kažemo koja je to lista. Krenuli smo zaista na način na koji treba. Najprije smo razgovarali, vidjeli što i kako dalje i naravno mi smo inače formalne odluke donijeli. HSS je donesao jednako tako i idemo sada dalje.
Medija servis Vijesti plus.
Masovni ubojica koji je jučer u američkom gradu Pittsburghu ubio 11 ljudi u sinagogi 46-godišnji je Robert Bowers. Policija ga je nakon stravičnog pohoda uhitila i vjerojatno mu prijeti smrtna kazna. Najveći je to antisemitski napad u novijoj američkoj povijesti. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Jurica Gašpar.
Naoružani napadač upao je u sinagogu drvo života punu vjernika, viknuo da svi židovi moraju umrijeti i počeo pucati. Nakon dolaska policije u međusobnom okršaju ozlijeđeno je 3 policajaca.
Jedan policajac je pogođen, gledam u vrata, jedan policajac je pogođen, osumnjičenik je okružen i puže prema vani, zrak je čist.
Ravnatelj službe sigurnosti grada Pittsburgha Wendell Hirschig nije skrivao šok onim što je vidio na mjestu zločina.
Vrlo užasavajuće mjesto zločina, jedno od najgorih koje sam vidio, a vidio sam i avionske nesreće. Jako je loše.
U okršaju s policijom napadač je ranjen i prevezen u bolnicu, a policija napad karakterizira kao zločin iz mržnje. Zbog sumanutog pohoda u Sjedinjenim Državama ponovno je otvoreno pitanje slobodnog nošenja oružja. Za njega se i dalje zalaže predsjednik Donald Trump.
Pretpostavljam da će se takve rasprave uvijek voditi. Da su imali neku vrstu zaštite unutar sinagoge, situacija je mogla biti potpuno drukčija, ali nisu.
Zbog tragedije u Pittsburghu, zastave na Bijeloj kući i svim veleposlanstvima SAD-a diljem svijeta su na pola koplja. Sarajevska policija kao glavnog osumnjičenika za ubojstvo dvojice policajaca koje se dogodilo u petak identificirala je Njegoslava Milinkovića iz istočnog Sarajeva koji je ranije privođen zbog krađa automobila. Glasnogovornica kantonalnog MUP-a Sarajevo Suvada Kuldija za Medija Servis kaže.
Policijski službenici u kantona Sarajevo pod nadzorom kantonalnog tužilaštva nastavljaju rad na rasvjetljavanju krivičnog djela ubistva naša dva policijska službenika. Intenzivno se traga za osobama koje su počinile ovo krivično djelo i naravno kada budemo imali više informacija mi ćemo obavijesti javnost o tome.
Ubojica je trenutačno u bijegu, a kako pišu lokalni sarajevski mediji nalazi se u Zlatiboru na području Srbije te tvrdi da nema veze s ubojstvom policajca. Helikopter vlasnika Leicester City-a Vihai Srivaddhanaprabha srušio se pored King Power stadiona nakon završetka utakmice između domaćina i West Hama. BBC javlja da je Srivaddhanaprabha bio u helikopteru zajedno s pilotom, no službenih komentara ni potvrda o stradalima za sad nema. Među navijačima Leicestera bio je omiljen, posebno jer je nakon samo 5 godina od preuzimanja kluba izvan svih očekivanja postigao osvajanje naslova prvaka Engleske. Odlazak sa stadiona helikopterom nakon utakmice bila je već uobičajena radnja šefa kluba, a ovaj put se zapalio motor, pa je pilot neuspješno pokušao sletjeti na obližnji parking.
Media servis Vijesti plus.
Noćas je počelo zimsko računanje vremena. Kazaljke su se u 3 sata pomakle satu natrag. Ljetno računanje vremena vraća se posljednje nedjelje u ožujku, a prema prijedlogu Europske komisije od 2019. bi se moglo ukinuti polugodišnje pomicanje sata. A povodom zimskog računanja vremena MUP je izdao upozorenja vozačima. Podsjećaju da u ovom razdoblju svjetla na automobilima moraju biti upaljena i tijekom vožnje po danu. Razna istraživanja pokazala su štetnost pri polugodišnjem pomicanju sata, rekla nam je psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić.
Istraživanje Sveučilišta Colorado pokazalo je da u periodu neposredno nakon proljetnog pomicanja sata bolnice bilježe porast od čak 25% broja pacijenata sa srčanim udarom. Švedsko istraživanje, koje obuhvaća razdoblje od 20 godina, pokazalo je porast broja infarkta miokarda u tjednu nakon proljetnog pomicanja vremena, koji je i najizraženiji od ponedjeljka do srijede. U stvari točnije oni još 3 dana, to bi onda bilo do četvrtka. Među žrtvama infarkta po švedskom istraživanju više žena.
Prije nekoliko dana održani dani hrvatskog turizma bili su idealna prilika da se istaknu sve pozitivne strane i uspjesi koji su obilježili ovu turističku sezonu. A neizbježna tema bila je promocija Hrvatske. Je li Hrvatska brend ili je samo prepoznatljiva po određenim aspektima? Razgovarali smo sa Sandrom Perković, Aleksandrom Dojčinović i Kristijanom Staničićem, koji su nam otkrili što treba raditi za kvalitetno brendiranje zemlje.
Iz godine u godinu Hrvatska bilježi sve bolje turističke rezultate, rekordi se nižu u svim pogledima. Da bi brendiranje Hrvatske bilo uspješno, treba sve djelatnosti integrirati i povezati s turizmom, smatra direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Dodaje da je Hrvatska nekada bila prepoznatljiva kao jeftina ljetna odmorišna, a danas kao kvalitetna lifestyle destinacija s velikom turističkom ponudom.
I mislim da u ovom momentu i na krilima uspjeha naših sportaša, ove godine i nogometaša, treba graditi priču o brendu, treba tom brendu dati dodatni sadržaj i povezati sve one segmente društvenog života koji mogu doprinijeti prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu, primjerice i moda, i filmska industrija, prehrambena industrija i sve ostalo što može, kažem, doprinijeti jačanju snage brenda Hrvatske u svijetu.
Da je Hrvatska najprepoznatljivija po sportu i da ju se smatra sportskom nacijom, slaže se i najuspješnija hrvatska atletičarka Sandra Perković.
Pa ja bih bila toliko bahata rekla da je sport napravio velike stvari za Hrvatsku u svijetu i da smo mi, pošto je sport jako pozitivna stvar koja se događa za samu neku zemlju, a to znači da kada se pojavite sa zlatnom medaljom ili kada slušate himnu na stadionu 100.000 ljudi, da je to veliki uspjeh za lijepu našu.
Za sustavno brendiranje Hrvatskoj nedostaje inovativnosti, kreativnosti i zajedništva. Modna dizajnerica i vlasnica brenda Aleksandra Dojčinović istaknula je da Hrvatska u svijetu mode još uvijek nema prepoznatljiv brend.
Definitivno nam nedostaje tog zajedništva, to bi svakako stavila na prvom mjestu. Recimo, kada gledate Grci, oni još uvijek nisu toliko prepoznati u modi, ali fantastično se drže zajedno. O Francuzima i Talijanima neću niti govoriti. Događa se i to da se, recimo, zemlje kao što su Rumunji i Bugari su se izuzetno dobro izbrendirali kroz modu, bolje nego mi. To se nije smjelo nama dogoditi.
Dojčinović je najavila da će na reviji idućeg mjeseca važno staviti na kockice i pitanje zašto Hrvatska nema identitet.
Nedavno je u jednoj televizijskoj emisiji koju je na YouTube-u pogledalo preko 100 miliona ljudi, žena imala moju haljinu. To za Hrvatsku ne znači ništa. Hrvatska mora iskoristiti takve prilike. Ja i svi mi ostali pojedinci se moramo jednostavno nekako s tim našim malenim dodatnim vrijednostima okupiti.
Sa svjetski uspješnom modnom dizajnericom surađuje i naša Sandra Perković, koja za sve važnije prilike odabire upravo Aleksandrine dizajne.
3.12. biti na Golden Gali, to je izbor za najboljeg sportaša u svijetu, gdje ću ja definitivno nositi njezinu haljinu, gdje će mene mnogi ljudi pitati čiju to haljinu nosiš i odakle je ta dizajnerica. Ja ću s ponosom reći da je to Aleksandra Dojčinović i da ona je iz Hrvatske i mislim da se mi svi moramo spojiti zajedno, jer samo zajedno možemo napadati.
Na brendiranju Hrvatske intenzivno radi predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Vučković koja je najavila osnivanje povjerenstva za brendiranje. Zbog toga je na društvenim mrežama dobila niz kritika, ali čelnik HTZ-a ima drugačije mišljenje.
Pozdravljam inicijativu definitivno za izradom brend strategije Hrvatske. Ja vjerujem da će i turizam u nekom budućem razdoblju itekako doprinijeti tome i da će naći svoje mjesto u ukupnoj brend arhitekturi Hrvatske kao zemlje koja se treba promovirati na globalnom tržištu.
Hrvatska već sada ima snažan i prepoznatljiv turistički i sportski brend, ali još uvijek ne koristi uspjehe pojedinaca za promociju zemlje. Da bi postala brend, mora se cjelokupno i sustavno brendirati kroz sve segmente u kojima ima kvalitetu i potencijale. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Pregled tjedna.
Bio je ovo vjerojatno najteži tjedan za Ivicu Todorića otkad je krenuo sunovrat Agrokora. Prvo je londonski sud donio odluku o njegovu izručenju u Hrvatskoj, a potom i Visoki trgovački sud u Zagrebu potvrdio nagodbu kojom je formalno prestao biti vlasnik svojeg nekadašnjeg poslovnog carstva. Težak tjedan u Saboru imao je ministar Marko Pavić, braneći mirovinsku reformu, a pobjednik tjedna ponovno je Milan Bandić koji nastavlja u svoj saborski klub vabiti nove zastupnike, ne mareći za optužbe o besramnoj trgovini i političkoj korupciji. Pregled tjedna pripremio je Branimir Zekić.
Ni najskuplji odvjetnički tim predvođen suprugom bivšeg britanskog premijera Blaira nije mu pomogao. Ivica Todorić za koji tjedan bit će u zatvoru Remetinec, a za propast Agrokora i dalje krivi sve druge osim sebe. Primjerice ministra financija Marića. U razgovoru za Novu TV po njemu je sipao drvlje i kamenje.
Nije se izuzao da pače sjedi s njima koji su propastili firmu, oteli firmu, uništili obitelji i moju obitelj i tako dalje. I sranga može biti. I da ima malo morala ne bi tamo bio.
Teško prihvaćanje nove realnosti vidi se i svake njegove izjave, pa i ove.
Ja ću sada konačno kroz tužbe koje ću podići dobiti sigurno velike ogromne novce. Ja ću prvi puta imati para i prvi put ću reći mogu sad kazati da sam bogat čovjek.
Teško će to moći kazati nakon potvrde nagodbe za Agrokor koja je stigla s Visokog trgovačkog suda. Todorić više ni formalno nije vlasnik Agrokora, najveći pobjednik u ovoj priči izvanredni je povjerenik Fabris Peruško.
Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u ovom procesu, osobito našim zaposlenicima i vjerovnicima koji su podnijeli najveći teret restrukturiranja i izvlačenja Agrokora iz stečaja.
Dok se nekadašnjeg vladara Hrvatske Todorića danas gotovo svi odriču, iz oporbe barem glas utjehe za njega. Šef SDP-a Bernardić ne vjeruje da će u Hrvatskoj imati pravično suđenje.
S obzirom na praksu koja se provodi u hrvatskim sudovima, ono što je jasno je da hrvatsko pravosuđe DORH u ovom trenutku ne ulijeva povjerenje da može procesirati određene stvari, jer dok se oni sjete reagirati, bjegunci su ili u Međugorju ili u Londonu.
A ovdje u Hrvatskoj umirovljenici će živjeti sve teže i raditi sve dulje. Tvrdi to oporba koja je iz svih oružja napala ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića na saborskoj raspravi o mirovinskoj reformi. Evo malo atmosfere s dvoboja Petrov-Pavić.
S ovim paketom zakona koji se danas pokušava predložiti će se zapravo učiniti hrvatske građane ovisnicima, invalidima, korisnicima socijalne pomoći. Ja stvarno ne znam što koristi se u vladi da bi stvarno bili toliko odvojeni od stvarnosti pa mislili da apsolutno sve raste. Evo imam sad informaciju da BDP pada.
Poštovani gospodine Petrov, pa ja znam da ste vi ljubomorni jer ste izašli iz vlade, a sve tako dobro ide.
Dok u Saboru neki galame, Milan Bandić nastavlja prikupljati zastupnike kao pokemone. 11. u njegovom klubu mogla bi biti donedavna SDP-ovka Milanka Opačić. Prozivke za političku korupciju i besramno trgovanje pristižu sa svih strana, a Bandić odgovara.
Zašto ljudi prilaze u klub Stranke rada i solidarnosti? Pa zato što rad i solidarnost nas može jedino izvući iz ove zemlje.
Mnogi iz ove zemlje zaista i odlaze, zgađeni hrvatskom politikom i transferima zastupnika, kao da su nogometaši u prijelaznom roku.
Sport.
Nogometaši Hajduka i Rijeke remizirali su na praznom Poljudu u jadranskom derbiju 1-1 u 12. kolu prve HNL. Bijeli su poveli golom Saida iz 11 terca u 28. minuti, a konačan rezultat i bod Riječanima donio je Gorgon u 50. minuti, također iz najstrože kazne. Kolo su jučer remijem 1-1 otvorili Istra i Osijek. Gosti su u Puli poveli golom Kamenara, ali vrijedan bod domaćinima donio je Mijerez. Ipak bod nije bio dovoljan da trener Istre Kuro Torres ostane na klupi, te su oni klub danas sporazumno raskinuli ugovor. Prije njih u Zaprešiću Gorica s 3-1 nadigrala Inter. Andrić je doveo domaće u vodstvo, ali Dvorneković, Atjemben i Marina novom prvoligašu donose petu uzastopnu gostujuću pobjedu u sezoni. Kolo će u 17.30 sati zatvoriti Slaven Belupo i Dinamo. Za kraj nogometnog bloka napomenimo da u ovim trenucima traje španjolski El Clasico na Camp Nou. Rakitić je započeo u prvoj postavi Barcelone, kao i Modrić za Real. Hrvatski tenisač Frank Škugor i njegov partner Britanac Dominic Inglot osvojili su parove na ATP turniru u Bazelu. Par je za treći ovogodišnji naslov sladao njemačku braću Aleksandra i Mišu Zvereva sa 6-2, 7-5. Ukrajinka Elina Svitolina osvojila je VTA finale pobjedivši Amerikanku Sloane Stephens sa 3-6, 6-2 i 6-2. Košarkaši Cibone upisali su drugu pobjedu u regionalnoj ABA ligi, sladavši u petom kolu Petrol Olimpiju usred Ljubljane 80-78 nakon produžetaka. Igrač zagrebačke momčadi Marko Ljubičić.
Mnogo bitna pobjeda za nas, pogotovo na ovaj način. To je jednostavno ono vjerovanje u ono što smo radili od početka i da neki porazi koji su nam se desili na početku da su nam se vratili.
Hrvatski prvak Cedevita od 19 sati igra kod kuće protiv budućnosti. Hrvatski vaterpolo klubovi ostvarili su pobjede u regionalnoj Triglav ligi. Mladost je potopila Šabac 19-3, Splitski Jadran nadigrao je Crvenu zvezdu 11-5, dok je Mornar bio bolji od Crnogorskog Primorca 8-6. Nakon tri kola prva dva mjesta drže Mladost i Jadran sa 100%-nim učinkom. Prva utrka svjetskog skijaškog kupa Veleslalom, koja se trebala voziti u Zeldenu, otkazana je zbog vremenskih uvjeta. Tako da će najbolji svjetski skijaši ove sezone premijeru imati 18. studenog u finskom Leviju. I dok je alpskim skijašima sezona nakratko odgođena, jednom skijašu došao je kraj karijere. Nakon više od 25 godina, Jane Ahonen, legenda skijaških skokova, odlučio je završiti karijeru. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, oslobođeni pomorci koje su oteli nigerijski pirati, među njima i Hrvat.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.